Dilan მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Ukraine შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით გამთენიისას რუსმა სამხედროებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს დონეცკის ოლქის ქალაქების ბახმუტის და კონსტანტინოვკის სამოქალაქო ობიექტებზე. Კონკრეტულად რა დაიბომბა გენერალური შტაბი არასახელებს მის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით. გასულ 24 საათში მოწინააღმდეგემ უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელა საერთო ჯამში 3 სარაკეტო და 35-ზე მეტი საავიაციო დარტყმა. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბის თანახმად მოწინააღმდეგე საბავშვო ბაღების შენობებს და ტაძრებს იყენებს პირადი შემადგენლობის და ტექნიკის განთავსებისთვის, ასევე ჰოსპიტლად. კონკრეტულად დასახელებულია ხერსონის ოლქის დასახლებულ პუნქტებში, ვერხნი როგაჩიკსა და კრასნი-მაიაკში მდებარე საბავშვო ბაღი და მოსკოვის საპატრიარქოს მფლობელობაში არსებული ტაძარი და ხარკოვის ოლქში მდებარე წმინდა სამების ეკლესია. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით სახმელეთო და საავიაციო ძალები განაგრძობენ ოპერაციებს, რათა არ დაუშვან უკრაინის სიღრმეში მოწინააღმდეგის გადაადგილება და მოიგერიონ სარაკეტო და საავიაციო დარტყმები. ბოლო 24 საათში უკრაინელმა სამხედროებმა მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის და ტექნიკის თავმოყრის ადგილებზე განახორციელეს 30-ზე მეტი დარტყმა. გენშტაბში აცხადებენ, რომ რუსი სამხედროების დანაკარგები ჯერ დაზუსტების ეტაპზეა. ოპერატიული სარდლობის სამხრეთის ცნობით, ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის ძალებმა განადგურეს მტრის 86 ჯარისკაცი და უკრაინის სამხრეთში განთავსებული საწყობები. უკრაინის თავდაცვის დაზვერვის საგანგებო ძალების მებრძოლებმა ჩაატარეს სპეცოპერაცია, უკრაინსკა პრავდა იუწყება ამის შესახებ. სპეცოპერაცია ჩაატარდა დროებით ოკუპირებულ ზაპოროჟიეს ოლქის ვასილევსკის რაიონში, კამიანეც დნიპროვკაში. ამ ოპერაციის შედეგად განადგურდა და მნიშვნელოვნად დაზიანდა რიგი ობიექტებისა, რომლებიც მტრის მიერ გამოყენებული იყო საბაზო ადგილებად. ცეცხლი გრძელდება რამდენიმე ადგილას, რომლის ჩაქრობაც დიდხანს ვერ მოახერხეს ოკუპანტებმა, კერძოდ სახელმწიფო ხაზინის სამსახურის შენობაზე. განადგურდა ადგილი, სადაც ინახებოდა ბიულეტენები ფსევდორეფერენდუმისთვის. ამასთან შენობის შიგნიდან აფეთქდა საწყობი, მთელი ბეჭდვითი მასალა განადგურდა. ასევე განადგურებულია რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დანაყოფის ბაზა. ეს დანაყოფი ბიულეტენების საცავს დარაჯობდა. დგინდება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დაღუპული და დაჭრილი ოფიცრების რაოდენობა. გადარჩენილები და დაჭრილები სასწრაფოდ გადაჰყავდათ ოკუპირებული ყირიმის მიმართულებითო. გუშინ უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბმა განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა მიაღწიეს ტაქტიკურ წარმატებას კრამატორსკის მიმართულებით და უწინ დაკავებული პოზიციებიდან განდევნეს რუსები. უკრაინას მიუბრუნდები კვლავ, მანამდე კი გუშინდელი ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრად დასახელდა ლიზ ტრასი, რომელიც ბორის ჯონსონს შეცვლის. ჯონსონი ოფიციალურად გადადგა დღეს ამ საფუძვლითის დედოფალს ეწვევა, ეახლება. გადადგა მანამდე ჯონსონი მანამდე თვეების განმავლობაში მიმდინარე სკანდალის ფონზე, რომელმაც მის ადმინისტრაციას მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად დააკარგინა. 47 წლის გახლავთ ლიზ ტრასი, მან გუშინ გაიმარჯვა მართველი კონსერვატიული პარტიის კენჭისყრაში, რითიც დაამარცხა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი რიში სუნაკი. ტრასი, რომელიც ჯონსონის ადმინისტრაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, იქნება ბრიტანეთის მესამე ქალი პრემიერი ტერეზა მეისა და მარგარეტ ტეტჩერის შემდეგ. ტრასი გადაიბარებს ეკონომიკას, რომელიც პოტენციურად ხანგრძლივი რეცესიის პირასაა და საცხოვრებელი ფასების კრიზისს, რომელიც მთელს ქვეყანას მოიცავს. ლიზ ტრასი გამოდის დაპირებით, რომ ტეტჩერისეული ენერგიით იმუშავებს სახელმწიფოს ჩარევის შემცირებაზე და გადასახადების კლებაზე. ამასთან ის ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ იმუშავებს მნიშვნელოვნად მზარდი ენერგიის ფასების საკითხზე. კრემლმა უკვე განაცხადა, რომ ამ დანიშნვიდან დადებით შედეგებს დიდად არელის. დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, არ მგონია, რომ რაიმე პოზიტიური იმედი შეგვიძლია გქონდესო. გუშინ გააკეთა მან ეს კომენტარი. ლიზ ტრასმა ასევე აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის უფლებამოვალეობებს როგორც კი შეუდგება პირველ სატელეფონო ზარს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან განახორციელებს. თავად ზელენსკი გუშინ თავის ვიდეო მიმართვაში გამოეხმაურა ამ პოლიტიკურ სიახლეს, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სიახლეს დიდ ბრიტანეთისთვის და არა მხოლოდ და კერძო ზელენსკი აცხადებს, ამბობენ პოლიტიკაში მეგობრობა არ არსებობს, თუმცა ბორისი ის შემთხვევა, როცა ნახევარ სიტყვაზე ვუგებთ ერთმანეთს, როცა მეგობრობა არსებობს, როცა ის ძლიერია და როცა ეს მეგობრობა აძლიერებს ჩვენს სახელმწიფოებსო. უკრაინის და ევროპის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის პირველივე წუთებიდან ბორისი გვერდში გვედგა, მისი პირველი და უმნიშვნელოვანესი შეკითხვა ყოველთვის იყო კიდევ რითი შემიძლია დაგეხმაროთო. Ასე, ასე ვთქვათ, გააცილა პოსტიდან ზელენსკიმ ბორის ჯონსონი და ლისტრასზე განაცხადა. ქალბატონი ლისტრასი უკრაინაში მას კარგად ვიცნობთ, ყოველთვის ევროპის პოლიტიკის ნათელ მხარეს დგას, ჯერა შევძლებთ მეტის გაკეთებას ჩვენი სახელმწიფოების დასაცავად და რუსეთის დესტრუქციული მცდელობების ჩასაშლელად. მთავარი ჩვენი ერთობის შენარჩუნება და ეს ნამდვილად ასე იქნება, ვაცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც გუშინ ასევე ესაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტს. აღნიშნა, რომ აფასებს ძალიან საფრანგეთის მხარდაჭერას და გვერდში დგომას და ამ საუბრის ძირითადი თემა იყო ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, იქ არსებული მდგომარეობა, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ვიზიტი. მისი დასკვნები უნდა გამოქვეყნდეს წესით დღეს და მივადევნებთ ამასაც თვალს. Და ზელენსკი გამოთქვამს იმეც, რომ ეს დასკვნები ობიექტური იქნება, იცით, რომ მას ჰქონდა პრეტენზიები და მისი გაბრაზება გამოიწვია იმან, რომ ატომური სააგენტოს მისიასთან ერთად ტერიტორიაზე ვერ შევიდნენ უკრაინისა და სხვა უცხოური მედია საშუალებების წარმომადგენლები და შესაბამისად არ გაშუქდა იქ არსებული მდგომარეობა და რომ ამის უზრუნველყოფა შეთანხმების მიუხედავად ვერ მოახერხა თავად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ. რაც შეეხება სააგენტოს ამბებს, გუშინ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ხანძრის შედეგად, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით სროლას მოყვა, გამოირთო ბოლო ხაზი, გადამცემი ხაზი, რომელიც ატომურ სადგურს უკრაინის ენერგოსისტემასთან აკავშირებდა. სისტემიდან გაითიშა მეექვსე ენერგობლოკი, რომელიც აგრძელებს მუშაობას და გამომუშავებულ ელექტროენერგიას აწვდის თავად ატომურ სადგურს, რომელიც მას მუდმივად სჭირდება, როგორც უწინაც გითხარით, გაგრილების სისტემების მუშაობის უწყვეტობისთვის. ენერგოატომი უწყება, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალები ინტენსიურად უშენდნენ ცეცხლ ზაპოროჟიეს სადგურის გარშემო ტერიტორიას და ამის შედეგად დაზიანდა და გამოირთო ელექტროგადამცემი ხაზები. თავად ატომური სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინელი სპეციალისტები მათ აწვდიან ინფორმაციას, რომ რამდენიმე დღეში შეძლებენ ამ ელექტროგადამცემი ერთ-ერთი ხაზის მაინც აღდგენას, რომ ატომური სადგური კვლავ დაუკავშირდეს უკრაინის ენერგოსისტემას. დღეს ბრიუსელში გამართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომელზეც საქართველოს წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკავშირის მხარეს კი, ასე ვთქვათ, უხელმძღვანელებს და გაუძღვება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეპ ბორელი. დღეს იხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია. Გუშინ ბიუროს ხდომა ჩატარდა ამ საშემოდგომო სესიის თაობაზე. პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, ყველას გისურვებთ წარმატებულ საპარლამენტო საქმიანობას, იცით, რომ ეს სესია იქნება საკმაოდ დატვირთული მნიშვნელოვანი საკითხებით, მათ შორის 12 რეკომენდაცია, რომელზეც პარლამენტმა საკანონმდებლო სახით პროდუქტები უნდა მიიღოს. ყველას გისურვებთ წარმატებულ სესიას და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტში იქნება კონსტრუქციული გარემო. იმედია ამ სესიას, როცა დავხურავთ და გადავხედავთ ჩვენ საშემოდგომო საქმიანობას, ყველა ვიქნებით კმაყოფილი და შეჯერებული, რომ კარგი შედეგი მივიღეთო, განაცხადა გუშინ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს სხდომაზე. სესია დღეს 12 საათზე დაიწყება. ცნობისთვის, ვინც ადევნებთ ხოლმე თვალყურს საპარლამენტო საქმიანობას და პირდაპირ, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერებს საპარლამენტო საქმიანობიდან, იქნება ეს თავად სხდომა, ბიუროს სხდომა თუ საკომიტეტო მოსმენები. Და გუშინაც ვილაპარაკეთ ეთერში, დღეს გავაგრძელებთ კიდევ ოპოზიციას აქვს თავისი გეგმები ამ საშემოდგომო სესიასთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ინიციატივებს გულისხმობ მათ შორის დიდწილად და ამ ამბავს მიუბრუნდებით მოგვიანებით. მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინ გაიმართა მრავალსაათიანი საკომიტეტო განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტისა, რომელიც სადღაც 6 წუთებზე დაიწყო და თუ სწორად მახსოვს 12 საათს შუაღამის შემდეგ დასრულდა მოკლედ. Და ეს ხდომა შეეხებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოს, ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონზე. ვეტო დაძლეულია, რაც რის რამოლოდინიც იყო. მანამდე განხილვა იყო ხანგრძლივი, ძალიან მონაწილეობითი უნდა ითქვას. Და ყველა მის მონაწილეს მიეცა შესაძლებლობა გამოეხატა პოზიციები, უწყებები იყო სახელმწიფო უწყებები წარმოდგენილი ასევე ამ საკომიტეტო მოსმენაზე და საბოლოოდ ვეტო დაიძლია, ანუ კანონის არსებულ ვარიანტს, რომელსაც მხარი დაუჭირა პარლამენტმა, დაუჭირეს მხარი კომიტეტის წევრებმა, რომელსაც ბოლოს თუ მე არ მეშლება, რადგან ვიდეოთი ვადევნებდი თვალს, რომელსაც აღარ ესწრებოდნენ უკვე ბოლოსკენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. საქართველოში ევროკავშირის ახალმა ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ამის შემდეგ გაიმართა პრეზიდენტთან მისი შეხვედრა და გუშინვე ახალმა ელჩმა, რომელმაც კარლ ჰარცელი შეცვალა ამ პოსტზე, კარლ ჰარცელს ვადა მოეწრო 1 სექტემბერს, მან გავრცელა ასეთი მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი: გამარჯობა საქართველო, ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოში ევროკავშირის ელჩობა ჩემთვის პატივი და ასევე დიდი პასუხისმგებლობა. ამ თანამდებობაზე დანიშნვა ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტს ემთხვევა. ევროპული საბჭოს ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების შესახებ ახალ რეალობას ქმნის. ჩემს გუნდთან ერთად დაუღალავად ვიშრომებ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მხარდასაჭერად. ამ პროცესში წვლილის შეტანის შესაძლებლობა უზარმაზარი პრივილეგიაო, განაცხადა პოლონელმა დიპლომატმა, რომელიც საქართველოში ამერიდან ევროკავშირს წარმოადგენს. პაველ ჰერჩინსკი ევროკავშირის საგარეო სამსახურის ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის და კრიზისებზე რეაგირების დირექტორატის ხელმძღვანელი იყო. მანამდე მას პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში პოლონეთის ელჩის თანამდებობა ეკავა. უკრაინული პორტალი ომი და სანქციები იმ 12 ქართველის მონაცემებს აქვეყნებს, რომლებიც ვებსაიტის შემქმნელების აზრით საქმიანობის, კავშირების ან უკრაინაში ომთან დამოკიდებულების გამო შესაძლოა სანქცირებულთა სიის კანდიდატობას იმსახურებდნენ. ჩვენ გვაქვს საშუალება ამ ეს გვერდი გაჩვენოთ ახლა. 4 აპრილს უკრაინის საგარეო საქმეთა აი აქ მოჩანს სახელები და გვარები სწორედ იმპერიებისა, რომლებიც შესაძლოა სანქცირებულები აღმოჩნდნენ. 4 აპრილს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პორტალი ომი და სანქციები უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერაა შექმნილი. ის შეიცავს ინფორმაციას ევროკავშირის, შტატების, კანადის, დიდი ბრიტანეთის და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სანქცირებული პირების შესახებ. პორტალის მთავარი მიზანი არის უცხო ქვეყნების თავრობების და მოქალაქეების ინფორმირება უკვე დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით, საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა გლობალური კამპანიის მიმართ სანქციების სიის გაფართოებაზე იმ პირთა მიმართ, ვინც ომს ფინანსურ და საინფორმაციო მხარდაჭერას უცხადებს. ეს უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას ომის თანაორგანიზატორებზე და მოაახლოებს უკრაინის გამარჯვებას, ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაშინდელ განცხადებაში. პორტალის წესების მიხედვით ელექტრონულ მისამართზე მონაცემების გაგზავნა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსაც. საიტის მეშვეობით, კერძოდ, ნებისმიერ შეუძლია მოითხოვოს სანქციების დაწესება მათთვის, ვინც ამას იმსახურებს. პორტალის შემქმნელები ეყრდნობიან უკრაინის ანტიკორუფციულ კანონმდებლობას და მომხმარებლებისთვის განმარტავენ, ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს მათ მიერ გამოქვეყნებულ სიაში. ამჟამად საიტზე განთავსებულია იმ რამდენიმე ათეული ფიზიკური პირის მონაცემი, რომლებიც უკვე მოხვდნენ სხვადასხვა ქვეყნის მიერ დაწესებულ სანქცირებულთა სიაში. ასევე ატვირთულია იმ პირთა სია, ვისზე ჯერ სანქციები არ გავრცელებულა, მაგრამ პორტალის შემქმნელთა მიერ ამ პირების ბიოგრაფიული ცნობების საფუძველზე შესაძლოა მომხმარებელმა ჩათვალოს, რომ ისინი იმსახურებდნენ სანქცირებულთა სიაში მოხვედრას. სწორედ ამგვარ სიაშია საქართველოს 12 მოქალაქეც, მათი უმრავლესობა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი ან პოლიტიკური თუ ბიზნეს გარემოცვის წევრია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პორტალს მოგვიანებით დაემატება იურიდიული პირების ჩამონათვალიც. დიდი იყო გუშინ ინტერესი ამ ამბის მიმართ, ამიტომ შემოგთავაზეთ სრული განმარტება. და თბილისში გრძელდება საერთაშორისო კონფერენცია, რიგით მე-6 კონფერენცია გახლავთ. გუშინაც მოგახსენეთ ამის შესახებ, მქონდა შესაძლებლობა რაღაც ნაწილს დავსწრებოდი, ასევე მე და ჩემს კოლეგებს მქონდა საშუალება ჩაგვეწერა არაერთი ინტერვიუ, რომლებსაც ჩვენ მომდევნო დღეებში შემოგთავაზებთ, თარგმნით და შემოგთავაზებთ. ძალიან საინტერესო საუბრებს უნდა გითხრათ წინასწარ. დღეს გრძელდება ეს კონფერენცია, დღეს დასრულდება ეს მსჯელობები, დისკუსიები, რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პანელი არის დღეს კიდევ დაგეგმილი, საკმაოდ საინტერესო. არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, სტრიმიც, ვიდეო ეთერიც, რომელიც შეგიძლიათ, რომელსაც თვალყური ადევნოთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის კვლევის ამ ცენტრის საიტზე, ფეისბუქზე. Და მინდა მანამდე შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის სოფიო დათიშვილის მიერ მომზადებული ვიდეო, ასე ვთქვათ, ცოტა იმისთვის ოდნავ გასასინჯა, ასე ვთქვათ, ამ კონფერენციის განწყობისა და მონაწილეების პოზიციებისა. და მოგვიანებით კი, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ შემდგომ ეთერებში ჩვენ საიტებზე, სხვადასხვა პლატფორმებზე საინტერესო ინტერვიუებს ამ კონფერენციის მონაწილეებთან. თუ შეიძლება, რომ შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ეს ვიდეო, რომელიც სოფიო დათიშვილმა მოამზადა.
თბილისში მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა, სადაც პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები არიან შეკრებილები. მთავარი თემა არის ომი უკრაინაში. დღეს გადავწყვიტე აქ შეკრებილი სტუმრებისგან მომესმინა ისეთი პასუხები, რაც მათგან აქამდე არ მომისმენია. ამისთვის კი დავსვიკითხვები, რომლებიც მათთვის აქამდე არ დამისვამს.
რა არის ყველაზე რთული იმაში, რომ იყოს საქართველოს მეგობარი ახლა? კურტ ვოლკერი. არაფერი არ რთული იმაში, რომ იყოს საქართველოს მეგობარი. უბრალოდ უნდა გქონდეს მყარი ნერვები. შენ შეიძლება გქონდეს საუბარი ხელისუფლებასთან, საუბარი ოპოზიციასთან, ორივერი ამბობდნენ ერთსა და იმავეს, თუმცა არ შეეძლოთ ერთმანეთთან საუბარი. ეს ცოტა დამღლელია ერთი მხრივ, თუმცა ქართველები არიან თავისუფლების და დემოკრატიის ერთგულები, მათ იციან, რომ არიან ევროპელები.
Committed to democracy, they know they are Europeans.
რა არის ის, რაც ყველაზე რთულს ხდის დასავლელი პარტნიორებისთვის ჩვენთან მეგობრობას?
ზურა ჯაფარიძე.
წმენის ნაკლებობა, რომ საქართველოს მოსახლეობა, ქართული საზოგადოება ჯამში მზადარი იბრძოლოს საკუთარი თავისუფლებისთვის.
ჩვენი მთავარი პრობლემა და მაგნაწილში, თუნდაც ჩვენ თავისუფალ სამყაროში დაბრუნების წინ თავარი ბარიერი გარდა გარემ თავარი მტრისა პუტინის ძეს არის ჩვენი ხელისუფლება.
ამბობენ, რომ უკრაინის ომმა ბევრი რამ შეცვალა მსოფლიოში. კონკრეტულად რა შეცვალა და რა მსოფლიოსთვის და რა საქართველოსთვის? დეივიდ კრამერი. მან შეცვალა ის ადამიანები, ვისაც იმედი და ილუზია ჰქონდა იმისა, რომ პუტინთან მუშაობა იყო შესაძლებელი. დროში დროში უკან დაბრუნება, რომ შეგეძლოთ 2022 წლის 23 თებერვალს რას ეწოდით საკუთარ თავს უკრაინის ომზე? კურტ ვოლკერი კვლა. მე წინასწარ მეტყველებდი, რომ იქნებოდა ომი. ბევრად ადრე ვამბობდი ამას. მე ასევე საუბრობდი რუსეთის იმპერიალიზმზე, რაც პუტინის იდეოლოგიაა. ანა პოტიკა, მე ყოველთვის მქონდა ამის მოლოდინი. მართლა? კი, მქონდა.
ერთი გზავნილის ხმა, რომ შეგეძლოთ უკრაინისთვის ომამდე და ომის შემდეგ, რა იქნებოდა ეს სათქმელი?
ზურა ჯაფარიძე კვლა.
აი დანებდეთ იბრძოლეთ ბოლომდე.
მანამდეც და შემდეგაც.
კი, რა თქმა უნდა.
გამარჯვებას უსურვებ. გამარჯვება უკრაინის გამარჯვებას უსურვებ. მადლობელი ვარ მათი გმირობისთვის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე და ერთადერთ რამეს უსურვებ გამარჯვებას ბოროტების იმპერიას.
შეკითხვა. შეკითხვა იქნება ისე ანა პოტიკასთან, რომ მქონდათ ერთი საათი მოლაპარაკებისთვის ან საუბრისთვის, ვისთან დაჯდებოდით, ზელენსკისთან თუ პუტინთან? ანა პოტიკას პასუხი. არ დავჯდებოდი პუტინთან. არ არსებობს. მას უნდა მოექცე როგორც ომის დამნაშავე.
მუნდა ზელენსკის. რაზე ისა? ლაპარაკო რა უნდა ქონდეს?
კურტ ვოლკერი.
So first off, I think
it is საათი რომ კონდეს, ვფიქრობ მას პუტინზე არ დავხარჯავდი. მიჩემია ის გავატარო ზელენსკისთან.
ზელენსკისთან პუტინთან ლაპარაკს არ ამეშინა.
რატომ რაზე ისა?
ჩ შეიძლება მაინტერესებს რაღაცები, მათი გამოცდილება და მეორე ну რაღაც რჩევებს მიცემდი მათ შორის უკრაინის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით. ბევრი რაღაცები რაც გააჭრა ჩემს ძალიან სწორია და ეგეც მაინტერესებს როგორ მივიდა ამ აზრებამდე. მაგრამ კიდევ ბევრი რაღაცები არის გასაკეთებელი.
მადლობა. არა, ლოდი ხო ამ კითხვებს ჩემგან.
თუმცა რაღაცა სტანდარტული შეიძლება 1000-ის მეკითხებია ხო კონფერენციაზე რა სიტყვა.
აი, გაგავაცეთ.
თქვენ უყურეთ და მსმენელებმა კი მოისმინეთ ჩემი კოლეგის სოფიო დათიშვილის მიერ მომზადებული მცირე ვიდეო კოლაჟი, რომელიც მოულოდნელი შეკითხვები ასეთ სათაურით, რომელიც მან გუშინ მოამზადა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის პირველი დღის შესახებ. ეს კონფერენცია დღესაც გრძელდება და მისვლას თუ ვერ შეძლებთ, შეგიძლიათ, სადაც მოსაწოებით არის მონაწილეობა, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ამ კონფერენციის მიმდინარეობას ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის საიტზე Facebook-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ამ პოლიტიკური ჯგუფის, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი დეპუტატი ანა ნაცრიშვილი, რომელიც იყო გუშინ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან, რომელიც მონაწილეობდა იურიდიული კომიტეტის ხდომაში, რომელზეც განიხილავდნენ ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევ არ დაძლევის საკითხს. გაგრძელდა ეს ხდომა ძალიან დიდხანს, მრავალი საათი შეიძლება ითქვას, შუაღამისას დასრულდა იმით, რომ კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონის უწინდელ, ანუ არსებულ ცვლილებების არსებულ ვარიანტს და პარლამენტის ხდომაზე იქნება კენჭისყრა და საბოლოოდ დადასტურდება, ესე ვთქვათ, დამტკიცდება ეს გადაწყვეტილება. ველოდები, როდის დავუკავშირდებით ანა ნაცრიშვილს, რომელსაც არა მხოლოდ ამ თემაზე გავესაუბრებით, დღეს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესია იხსნება, 12 საათზე გაიხსნება ეს სესია და ცხადია, იქნება ბევრის ინტერესი იმ განცხადებების მიმართ, რომელიც ამ სხდომაზე გაკეთდება. როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის მხრიდან იცით, რომ ოპოზიცია ორი თვის განმავლობაში საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი მონაწილეობდა სამუშაო ჯგუფებში, უმრავლესობის ინიციატივით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში, მეორე ნაწილი კი მუშაობდა არა ერთმანეთთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ორივე საქმიანობა თემატურად მიმართული იყო სწორედ ევროკავშირის, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებისკენ. და ეს ერთ-ერთ ამოცანა დაასახელა გუშინ საქართველოს პარლამენტის სპიკერმაც, გუშინ ჩვენს ეთერში ვესაუბრეთ საპარლამენტო ოპოზიციის იმ წარმომადგენელს, რომელიც არ მონაწილეობდა ამ სამუშაო ჯგუფებში და მან დაწვრილებით გაგვაცნო პატამანჯგალაძემ გუშინ პოზიციები და ის მიდგომები, რომლებიც აქვს ოპოზიციას, იქნება საკანონმდებლო ინიციატივები, სად იქნება გადაკვეთა, რასაკითხების გადაწყვეტა მოხერხდება, რამდენად მოხერხდება 12-ვე საკითხს, რომ უპასუხონ ქართველმა პოლიტიკოსებმა. სწორედ ამას მივყვებით და მივადევნებთ თვალს და მანამდე კი არის უკვე ხაზზე, როგორც მეუბნებიან ანა ნაცრიშვილი, შემიძლია უკვე საუბარ შევუდგე. დილამშვიდობისა ქალბატონო ანა, ხედავთ ახლა?
ინა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. გადაცემა
რადიო თავისუფლების მაყურებელს ცოტა ექსტრემალურ პირობებში გერწყვით ბოდიში.
დინამიკურია კადრი, საინტერესო.
გავტოვე ცოტა ხნით.
აჰა. აჰა, პარლამენტში იმყოფებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ვიცი, ეს ორი დღეა პრაქტიკულად ხელს ვუშლი დეპუტატებს მუშაობაში, ასე გამოდის, მაგრამ ინტერესი არის დიდი საკითხისადმი და კონკრეტულად დავიწყებ საკომიტეტო განხილვით, გუშინდელი განხილვით, რომელიც შუაღამისას დასრულდა. ამდენ საათიანი განხილვა ყოფილა პარლამენტში, მაგრამ ხშირი არ არის. მე მაინტერესებს თავის დროზე, როცა თავად ეს ცვლილებები იყო ინიცირებული, იყო თუ არა მსგავსი პროცესი? შეიძლება მე ვწოდავ და გამომრჩა როგორც ჟურნალისტ.
ნინო,
გუშინდელი კომიტეტის ხდომა იყო ძალიან, მოდი ესე ვთქვა, ჩართულობითი თავისი ფორმით და შინაარსითაც.
კი, ნამდვილად.
ნამდვილად და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც ხაზს უსვამდა როგორც საპარლამენტო დივანი, იმიტომ რომ ეტოს განხილვა იყო ასევე ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება, არის სწორედ ის, რომ პროცესი მიმდინარეობს არასწორად, როგორც წესი. ახლა მე მარტივად შევეცდები ახსნა მოქალაქეებისთვის. ანუ როდესაც დეპუტატთა ჯგუფი, შემთხვევაში ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატი გამოდის ინიციატივით, რომ შეიცვალოს კანონი. არ აქვს მნიშვნელობა რა თემაზე, ერთი წუთით ეს გვერდზე გადავდოთ. გამოდის ინიციატივით, დებს კანონპროექტს ისე, რომ არ ასაბუთებს კანონპროექტის აუცილებლობას, საჭიროებას, ლეგიტიმურობას, სისწორეს. არ ასაბუთებს, ეს არ დასაბუთებულა. პირდაპირ მოხდა კანონის მიღება და შემდეგ უკვე ამ კანონს მოყვა სერიოზული კრიტიკა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ არის ძალიან მწვავე დასკვნა მათ შორის ვენეციის კომისიის. და ახლა, როდესაც ეს კრიტიკა ისმის, კანონპროექტის ინიციატორები გვეუბნებიან, რომ დაგვისაბუთეთ, რატო არ მოხდეთ ჩვენი დაწერილი კანონი. და მე ძალიან ბევრი არგუმენტი მაქვს ნაწილობრივ გუშინ ვისაუბრე ამაზე, რატო არ მომწონს მათი კანონი, მაგრამ მე მეუბნები, რომ პროცესი სწორად უნდა წარიმართოს. მე სანამ დავასაბუთებ რა არ მომწონს ამ კანონში, მისმა ინიციატორმა უნდა დაასაბუთოს, რატო ცვლის არსებულ კანონს.
თქვენ მოუწოდებდით კოლეგებს უმრავლესობიდან, თუ სწორად მახსოვს ასეთი ის გამოიყენეთ, ხატოვნად მეხუთედან პირველ სერიაში დაბრუნება, სწორედ ამ თემაზე საუბრის.
ეს არის პირველი სერია. დიახ, ანუ ვიზე
პირველი სერია ინიცირება იყო, ხო?
ხო, დიახ, ანუ მაგალითად არ ვიცი ახლა მარტივი საკითხია, ხო, როდესაც შენ გამოდიხარ არსებული კანონის შეცვლის ინიციატივით, შენ უნდა დაასაბუთო არსებულმა კანონმა რა გააფუჭა, რა რისი შესაძლებლობა არ მისცა ძალოვან უწყებებს და ამის შემდეგ მე შემეძლება რომ შემოვიდე ოპონირებაში, ხომ? და ეხლა რომ განვავრცოთ ცოტა ეს რატო არის მნიშვნელოვანი თემა, ხომ?
ვიდრე განვავრცოთ, თქვა ბატონო ანა, ერთი წუთით რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, ჩვენ საუბარს არ წყვეთ, Facebook-ზე გრძელდება ჩვენი ეთერი და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის ეთერში 2-3 წუთში სულ მალე. ხო, რო განვავრცოთ რა იყო თავიდან, ანუ ამას ქონდა რა თქმა უნდა განმარტება ინიციატორების მხრიდან, გუშინაც გაისმა, ეს უკავშირდება გამოწვევებს, უსაფრთხოებას ქვეყნის მათ შორის და ასე შემდეგ, ორგანიზებულ დანაშაულს და ასე შემდეგ. დიახ,
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის ვენეციის კომისიის დასკვნაშიც ეს წერია და ნინო აიგუ ცული გულწრფელობით მინდა გითხრა, რომ წინ
მიდევს აგერ დასკვნა. დიახ,
რო კითხულობდი, ნამდვილად არ გამეხარდა, რატომ იცით? იმიტომ რომ ახლა არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ კანონმდებელი რაღაცას ვერ დაინახავს, არ ეყოფა თქვათ მასშტაბი აზროვნების და ასე შემდეგ და ცხადია, რომ საერთაშორისო ექსპერტიზა ამისთვის არსებობს, რომ დაეხმაროს ქვეყანას და ცოტა გააფართოვოს რესურსები, რომელიც შეიძლება ადგილობრივ პარლამენტს არ ქონდეს. მაგრამ როცა ანაბანას გიწევს საერთაშორისო ექსპერტი, როგორ უნდა მუშაობდე კანონზე და ანაბანას გიწევს, რომ რაღაცა ეს ასე არ შეიძლება და ანუ ხვდებით ხო, ეს არ არის ასე ამ უწესო საკითხი, როდესაც თუნდაც მეგობარი და პარტნიორი ამისკენ მიგითითებს, ხო, არა რაღაცა გრადაცია ხო არსებობს, რა ტიპის რჩევები შეიძლება მოგცენ და ძალიან უხერხულია, როცა ისე იქცევა ჩვენი ქვეყნის პარლამენტი, რომ შთაბეჭდილება შეიძლება დარჩეს მეგობარს გარეთ, რომ ამათ ანაბანა არ იციან კანონშემოქმედებს.
ხო, დასკვნით ნაწილში წერია რა, მე ამ დოკუმენტზე ვისაუბრებ ამ ჩვენი ამ ახალი საშემოდგომო სეზონის დასაწყისშივე დაწვრილებით. დასკვნით ნაწილში წერია რა, რომ ეს ცვლილებები, ეს კანონი მიღებული იყო ნაჩქარები პროცედურით, რაც წერია, რომ ეს მოითხოვს ზეგავლენის შეფასებას, impact assessment, და ასევე საფუძვლიან, უფრო საფუძვლიან დასაბუთებას ამ ცვლილებების აუცილებლობისა, პროპორციულობისა ამ შემოთავაზებული ცვლილებების. და რომ ეს ზომები, რომლებიც უკავშირდება ფარულ მიყურადების გამოყენებას გამოძიებაში, არაადეკვატური ჩანსო.
დიახ.
ცხადია, თქვენიცით, უბრალოდ აუდიტორიას შევახსენე მაინც.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, და დიდი მადლობა. მე ზოგჯერ გული უნდა ვთქვა ახლა. გული მწყდება ხოლმე, რომ მედიაში, რომელიც არის საზოგადოებრივი ის თავარი თვალი და ყური ხო, იმიტომ რომ ხა მთელი დღე ადამიანი ვერ უყურებს პარლამენტის ხდომებს, ხშირად აი ესეთი საგნობრივი შინაარსით თემები არ გამოდის, ამიტომ პირიქით მადლობა თქვენ ამ კანონპროექტზე ასეთი ყურადღებისთვის. ანუ რატო დაწერა ეს ყველაფერი ვენეციის კომისიამ? იმიტომ რომ მან თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ზოგადად იმის მითითება, რომ უსაფრთხოების გამოწვევებია, არ არის საკმარისი. ზოგადი მითითება, ახლა ვინმეს ჰგონია, რომ 2012 წლამდე დასაწყობებული ათასობით პირადი ცხოვრების ჩანაწერი, ეგრეთ წოდებული კასრების სკანდალი, რომ დავდექით საზოგადოება ამ ფაქტის წინაშე, ვინმეს ჰგონია, რომ მაშინდელი ხელისუფლება იგივე არგუმენტს არ ამბობდა? და ზოგადად რომელიმე ხელისუფლება სადმე ისტორიაში, რომელიმე ქვეყანაში გამოდის და ამბობს, რომ მე რაღაცა ცუდის გაკეთება მინდა და მომეცით ამის საშუალება? როგორც წესი, ყველა ხელისუფლება ყოველთვის ასეთ ცუდ კანონებს ასაბუთებს და იძახის, რომ მე კრიმინალს უნდა ვებრძოლო, მე ტერორიზმს უნდა ვებრძოლო, ხალხო თქვენ უნდა დაგიცვათ და ამიტომ ჭირდება მე უკონტროლო ძალაუფლება. ეს ასე რომ ვთქვათ, კლასიკაა არასწორი მოქმედებების ხელისუფლების და ამიტომ ამბობ, რომ როდესაც შენ ზოგად ფრაზებს ისვრი, რომ მე ტერორისტას აბრძოლა, ჭირდება მეტი ძალაუფლება, მაგრამ არ მისაბუთებ ახლა არსებულმა კანონმა, როდის დაგაბრკოლა კონკრეტული მაგალითი, ხო, კარგი, ღია სხდომებზე ვერ ილაპარაკებენ, დახურული ფორმატები არსებობს ამისთვის, მაგრამ მე დეპუტატს რომ თხოვ შენ, რომ ხმა მივცე კანონს და მივცე ამით განუსაზღვრელი ძალაუფლება ძალოვან უწყებებს, უსმინონ და უთვალთვალონ ყველას ლამის, ხომ? მე შინაგანი რწმენაა პატიოსან დეპუტატს უნდა მქონდეს, რომ ამით არაფერს ვაფუჭე. და აქ არის ძალიან საინტერესო თემა, რომ არასდროს ეს საკითხი თავად ძალოვან უწყებებს არ დაუყენებიათ. ანუ პრაქტიკაში ვინც ებრძვის დანაშაულს და ვინც უნდა იყოს შემხებლობაში ამ თემებთან, მე ვსვამ მარტივ კითხვას: თუ ამ ადამიანებს და ამ უწყებებს დღევანდელი კანონი ხელს უშლის დანაშაულთან ეფექტიან ბრძოლაში, თვითონ ეს რატო არ თქვეს არასდროს არც ერთხელ? დეპუტატთა რაღაც ცირე ჯგუფი რატო არის ხოლმე ინიციატორი მსგავსი ტიპის კანონების და არა თავად ის ხალხი, ვისაც თურმე ხელი ეშლება და ეფექტიანად ვერ ებრძვის კრიმინალს? ამავე დროს ახლა ჩვენ კონტექსტიც ხო უნდა გავიხსენოთ, მე 2012 წელს შემთხვევით არ მიხსენებია ფარული მოსმენა და მიყურადება და ამის მიუღებლობა პოლიტიკურად, მორალურად, სამართლებრივად იყო ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელზეც ოცნება მააგო თავისი წინასარჩევნო კამპანია და ამ დაპირებით მოვიდა ის ხელისუფლებაში. და სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, აი 12 პუნქტი თქვენც საუბრობდით ამ 12 პუნქტზე, რომელიც ახლა არის ევროკავშირის რეკომენდაციები. არც ერთი საკითხი არ არის ამ 12 პუნქტში, რომელიც თავად ქართული ოცნების პროგრამაში არ იყო 2012 წელს. ესენი ვენეციის კომისიან ევროკავშირი კი არ გვახვევს ამ რეფორმებს თავს. ეს იყო ის რეფორმები, რომელთა დაპირებითაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. ამიტომ ისინი ახლა ევროკავშირს ან ვენეციის კომისიას კი არ უწევენ წინააღმდეგობას. ისინი წინააღმდეგობას უწევენ საკუთარ პოლიტიკურ მემკვიდრეობას და იმ მოქალაქეებს უდგანენ ჯიფში, რომლებმაც მათ ხმა მისცეს 12-ში, 16-ში, 20-ში, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, რაოდენობა შემცირდა ამ ხალხის და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხდება არჩევნები, არჩევნებს ამას, რომ მიხვდნენ ადამიანები, რომ ეს ტყუილი დაპირებები იყო, მაგრამ მე ყოველჯერზე მათამაც შევახსენე. ეს ახალი თემა კი არ არის. ფარული მოსმენა მიყურადების დასრულების დაპირებით მოვიდა ქართული ოცნება, რომ აღარასოდეს ასეთი რამ არ მოხდებოდა. მაგრამ აღარასოდეს კი არა, აღარ დასრულდა ფარული ჩანაწერების გაჟონვა, გამოდება და ასე შემდეგ. და არც ერთი მე გამსაკუთრებულ სამდიგუშინ კომიტეტზე მინდა უბრალოდ მსმენელმა იწოდეს ერთი მაგალითი დაასახელოს ვინმე, როდესაც უკანონო მიყურადებაზე, ან კანონიერ მიყურადებაზე, რომელიც გადაზარდეს შემდეგ უკანონო მიყურადებაში, იმიტომ რომ კანონიერად შეიძლება დაიწყოს ეს პროცესი, მაგრამ ლეგიტიმური მიზანი აღარ არსებობდეს და გრძელდებოდეს მოსმენა.
ან ასე რომ კანონოდ გავრცელდეს ეს მასალები, რისი მოწმეების გავხდეთ.
გავრცელდეს ეს მასალები, დიახ, რა თქმა
უნდა. კიდე რატომ იყო და როგორ ჩაწერილი, დიახ.
ხო, და აქ ახლა საზოგადოებისთვის რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბოლო წლებში გაიზარდა საზოგადოებაში გააზრება ამ საკითხის და ეს რა თქმა უნდა არის მეური მუშაობის მედიის მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებაში.
ფიქრობთ რომ გაიზარდა? აი ახლა ეს კითხვაც გამეჩნდა მე გუშინ რომ დიახ
ნამდვილად გაიზარდა, ხო ზუსტად მათემატიკურათა ამის.
არა, რატომ ვამბობ? 2012-ში, 2012 წლის არჩევნებამდე პერიოდში ამ საკითხის აქტუალურობა ჩანდა, საზოგადოების პროტესტიც ჩანდა ამ საკითხზე. რაღაც უფრო აქტიურად იყო გამოხატული ეს პოზიცია და აღშფოთება ამის გამო. თითქოს ასეთი რეაქცია აღარ არის ახლა. მეც გამიჭირდება რიცხვების დასახელება, ცხადია. უბრალოდ მე ჩვენს მსმენელებს თუ მაყურებლებს შორისაც არიან, ვინც მაგალითად ისევ ამ მიდგომას უჭერს მხარს, რომ პრობლემა არა მაქვს მისმინონ. მე გულისხმობ ამ პირადი ცხოვრების დაცულობის მნიშვნელობას. მისმინონ და მხოლოდ პირად ცხოვრებას არ უკავშირდება ოღონდაც ეს პრობლემა.
დიახ, აი მაგის თქმა მინდა.
ხო, მისმინონ მე პატიოსანი კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ და ანუ არაფერი პრობლემაც არ იქნება და ართულიან ესე ვთქვათ ამას დიდ გამოწვევა.
ხო. ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები არიან, მეც ვიცნობ მათ და ყოველთვის სიამოვნებით საუბრობ მათთან ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს ასე რომ ვთქვათ ახალი თემაა ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და სამუშაოა რომ ბოლომდე გადაწყდეს ეს სტიგმა რომ მე პატიოსანი ვარ და მისვინო. პრობლემა რა შეიძლება? პრობლემა არის იმაში რომ რაც არ უნდა პატიოსანი იყოთ, თქვენი პირადი ცხოვრება არის თქვენი პირადი ცხოვრება და თქვენ ამიტომ საუბრობთ ტელეფონით მაგალითად და არ გამოდიხართ ქალაქის ცენტრში და რუპორში არ ყვირით, რისი თქვაც გინდათ მაგალითად მეუღლისთვის, შვილისთვის თუ მეგობრისთვის, ხო? ამიტომ არსებობს, ამიტომ სახლში მოიწვევთ ვიღაცას, ხო? ანუ ტელევიზორში ხوار გამოდიხართ და აცხადებთ ყველაფერს, რასაც ერთმანეთს ეუბნებით. ეს ერთი. და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს მოქალაქეებს პირდაპირ ეხება ეს, იმიტომ რომ ან ძირითადი სტიგმა რა არის, რომ პოლიტიკოსებს უსმენენ და ეს მე არ შემეხება და მოდი აი ჩავუღრმავდეთ ცოტა ამ თემას. პოლიტიკოსებს რო უსმენენ, მათ შორის ახლა ძალიან თვალსაჩინოა მინდა გითხრათ, სხვადასხვა კანონპროექტების განხილვის დროს ვის უსმენენ და ვიზე რა დევს, ძალიან თვალსაჩინოა, ძალიან უსიამოვნოა ამის დანახვა, მაგრამ ახლა
რას გულისხმობთ? პოზიციებს?
კი, პოზიციებს გულისხმობ. მათ შორის ამ კანონპროექტზე ბევრი დეპუტატის პოზიცია ნათლად დაჩვენებს საპარლამენტო კონტროლს. ისინი ახორციელებენ ძალოვანი უწყებებზე თუ ძალოვანი უწყებები აკონტროლებს დღეს დეპუტატების ძალიან დიდ ნაწილს. და გამოჟენა კიდე თქვენ გახსოვთ ხომ ის ცნობილი კრებსების ნაწილი შეიცავდა მათ შორის.
ხო, რაღა მარტო პოლიტიკა
პარლამენტარის ძალიან პერსონალურ, ძალიან ინტიმური ურთიერთობების დეტალებს, ხო, იქ ინიციალებით იყო, მაგრამ ნუ ახლა ძართული მისახვედრი არ არის, ხო, რა ხდებოდა.
და ხო, ასევე უამრავი მედიის უამრავი წარმომადგენელი ჩვენ გვახსოვს დიპლომატები ასევე იმ კრებსებში და ჩვენ არ
ვიცით. აქ ახლა რა შეასაქმე? საქმე არის იმაში, რომ აი მაგალითად, ხო, საქართველოს მოქალაქეს რო სჭირდება, რომ პარლამენტმა მიიღოს კანონი, რომელიც პირობითად ჯანდაცვის საკითხებს მოქალაქის სასარგებლო დაარეგულირებს, ან არ გაზრდის უსამართლოდ ჯარიმებს, მაგალითად, ხო? ან ეკონომიკურ საქმიანობაში მეწარმისთვის სასარგებლო და ხელშემწყობ კანონის მიღება სჭირდება. ხო, ყველა ადამიანს რაღაც სფეროში სჭირდება, რომ სახელმწიფომ მიიღოს ჩვენი ხელშემწყობი კანონები, რომ ჩვენი ინტერესი იყოს დაცული. ხომ? აი როგორ ფიქრობთ, ასეთი მნიშვნელოვანი კანონები რო დადგება დღის წესრიგში და დეპუტატი რომელსაც შეიძლება უნდადეს კიდეც, რომ ხარ დაუჭიროს მოქალაქეთა ინტერესებს, ანკესზე ყავს რომელიმე უწყებას, გაბედავს ის ამ კანონის მიღებას. აი ამიტომ ხდება ამ ქვეყანაში და ეს არ არის 2 და 3 წლის პრობლემა. მე ბევრჯერ მითქვამს გავმეორებ, სანამ ეს ხაზი, ეს ანკესი, რით ძალიან გამოჭერილი ადამიანები და მთელი ცხოვრება ვალდებული არიან, რომ ოღონდ არ გამშღალდეს რაღაც, რისი გამშღალებაც მათ არ უნდა, შეიძლება ეს იყოს დაავადება. შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს პიკანტური პირადი ცხოვრება, იყოს რაღაც დაავადება, რომელსაც ადამიანს ერთხვინება და არ უნდა, რომ ყველა მამის შესახებ ითქვას. და ამით იყოს ის დაჭერილი. და როცა ის ამით არის დაჭერილი, საქართველოს მოქალაქეების სასარგებლო კანონებს ის ვერაზროს ხმას ვერ მისცემს და ამით ვინ დაზარალდება? მოქალაქე.
რა თქმა უნდა.
ამაშია. მე რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს მინდა რომ გაიგონ ჩვენმა მსმენელებმა.
ხო, და ეს არ არის მხოლოდ მე კარგად ვიქცევი და ვისაც უნდა იმან მიყუროს.
არა, კარგად ვიქცევი,
თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა.
ნუ არავის არ ხონდეს ილუზია, რომ ამას არ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი არ ხდება, რაც მინიმუმ უხერხულობას შეუქმნის.
საჯაროდ არ უნდა. ხო. ანა ნაცრიშვილი, საქართველოს პარლამენტის პარტია ლელოს წევრი, გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რადიო პალიტრის ეთერის მსმენელებისთვის ვამბობ ამას, რომლებიც ვერ ხედავენ და შეიძლება ახლა შემოგვიერთდნენ. დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ეთერში და საუბრობთ ამ ეტაპზე გუშინდელ საკომიტეტო განხილვაზე, საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოსი, რომელიც მან დაადო ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონს, რომელიც პარლამენტმა ამზაფხულში მიიღო, პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, ასევე მიმართა ვენეციის კომისიას სწრაფი, ასე ვთქვათ, ანალიზისთვის, რაც ვენეციის კომისიამ შეასრულა. დაიდო ეს შეფასებები, დაიდო რეკომენდაციები და დასკვნები. გუშინ მრავალსაათიანი საკომიტეტო მოსმენა დასრულდა, განხილვა დასრულდა იმით, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ძალიან ინკლუზიური განხილვა დასრულდა იმით, რომ ვეტოს მხარი არ დაეჭირა და შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე საპარლამენტო სხდომა. ამ ინკლუზიურობას ხასრატომ უსვამ, იმიტომ რომ იქ შესაძლებლობა მქონდა მე მაგალითად მოქალაქეს, რომ მომესმინა, თუმცა უფრო ადრეულ ეტაპზე ეს გაცილებით სასარგებლო იქნებოდა, ცხადია, გადაწყვეტილების მიღებამდე, და შემეძლო გუშინ მომესმინა სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლისთვის, რელევანტურ მათ შორის ძალოვანისა, ინსპექტორის, სამსახურისა, შემეძლო მომესმინა არასამთავრობოებისთვის, ოპოზიციისთვის და ისეთი იყო საკმაოდ ჩემთვის ინფორმაციული, როგორც მოქალაქისთვის ეს ხდომა, მაგრამ ვიცი, რომ ეს ეტაპი უკვე ცოტა არის და დაგვიანებული.
დიახ. ნინო, უბრალოდ პატარა რემარკა, რომ ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს, მეც არ მიჭირს ხოლმე, როცა რაღაც სწორად ხდება აღნიშნე, გუშინაც აღნიშნე კომიტეტზე, რომ უწყებები მოვიდნენ, მაგრამ ძალიან საინტერესო ამბავი არის აქ და მე მივმართე გუშინ კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ მას წაეკითხა ჩამონათვალი იმ სახელმწიფო უწყების, ვინც მან მოიწვია და აღმოჩნდა ამ ჩემი კითხვის პასუხად, აღმოჩნდა, რომ მან საგანგებოდ არ მოიწვია სახალხო დამცველი ამ განხილვაზე.
ამაზე გიპასუხოთ თქვენ ანდრე ოხანაშვილმა, რომ სახალხო დამცველს რა მოწვევა სჭირდებაო?
ხო, რა თქმა უნდა, პასუხი არ არის, იმიტომ რომ ამ ლოგიკით რომელიმე სხვა უწყებას რა სჭირდებოდა მოწვევა? პარლამენტის კომიტეტი ღია, საჯაროა და არ ჭირდება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ჩათვლის საჭიროდ, რომ წარმომადგენელი უნდა გამოაგზავნოს, მას არ სჭირდება ნებართვა ამისთვის. არც ინსპექტორს სჭირდება ნებართვა ანდრი ოხანაშვილის თუ ჩათვლის საჭიროდ, მათ შეუძლიათ დაესწროს ხდომებს. უბრალოდ აი ამ თითქოს ნიუანსში ასევე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამჟღავნდა, რომ მე კიდე ერთხელ ვიტყურო, ყოველთვის კარგია, როცა სახელმწიფო უწყებები მოდიან და კითხოთზე პასუხცემენ, რამდენად ახლა სიღრმისეულია ეს კითხვა პასუხი სხვა თემა, მაგრამ ამანაც დატოვა განცდა, რომ შერჩევითად მოხდა სახელმწიფო უწყების მოწვევა და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია, რომელსაც ახლა სახალხო დამცველი მოგწონს, არ მოგწონს, ეს არ არის თემა. კანონით მას აქვს პირდაპირი ვალდებულება, რომ მათ შორის ის უფლებები, რომელსაც საფრთხეს უწევს კანონი, დაიცვას. და მის ყოველწლიურ ანგარიშებში ეს თემა ხდება ძალიან მწვავედ და საგანგებოდ, გამიზნულად ის ხდომაზე არც კი მოიწვიეს. ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ კარგი იყო, როდესაც გუშინ ეს უწყვები გარკვეულ თავის პერსპექტივას გვიზიარებდნენ, მაგრამ ეს არის არასტანდარტული ამბავი და რაც სტანდარტულია და რაც აუცილებელია, ის არ ხდება ხოლმე. მაგალითისთვის, აი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სანგარიში, ბოლო ორი ანგარიში პარლამენტმა არცერთხელ არ მოისმინა, ხო? და სინამდვილეში ამ ანგარიშების წარმოდგენა და ანგარიშების განხილვა არის ის სავალდებულო აუცილებელი ფორმატი, რომლითაც პარლამენტმა და შესაბამისად თქვენ და ფართო საზოგადოებამ უნდა შეძლოს მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება ამა თუ იმ სფეროში. და მე რამდენად გადავადდა უკვე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ანგარიშის მოსმენა, მათ შორის მთავარი პროკურორის ანგარიშის მოსმენა, რომელიც უშუალოდ არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ როცა გაჟონავს ასეთი მასალები, გამოძიება არ მიმდინარეობს და შედეგი არ იდება და ეს ადამიანი, რომლის მიმართაც ეს კითხვები უნდა დაისვას, არ მოდის პარლამენტში, არ მოდის და ბიურო გდებს და დებს ამ თარიღს, რომ მოვიდეს მთავარი პროკურორი და ასევე როგორც გითხარით, მაგალითად პერსონალ მონაცემების დაცვაზე მთავარებას უგზგებელი უწყების ორი ბოლო ანგარიში არ მოისმინეს და მე შეგახსენებთ, რომ საერთოდ წინა პასუხისგებელი პირი ამაზე ვადაზე ადრე გაუშვეს სახლში, იმიტომ რომ არ მოსწონდათ, ანუ უკვე მაშინ დაინახეს
ისტორია. და აქ მნიშვნელოვანი ფონი ამ საკითხზე როცა ვლაპარაკობთ, გუშინ რომ ვუსმენდი ამ სხდომას, ვიფიქრე ახლა თქვა წინა ისტორია, კონტექსტი რომ არ იცოდეს ადამიანმა და უსმენდეს მხოლოდ ამ განხილვას. ბოდიშ ვიხდი მსმენელთან, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, არ დაგვრჩა დიდად ბევრი დრო დასრულებამდე და ერთი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ შეკითხვით. დილამშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა კალატონინო. მიესწრები კალატონ ანას და კალატონონა, აი ძრა მაინტერესს. აი ამდენი ხანი ოპო ხელისუფლებას ევიძახით უნიათობას. ოპოზიციამ რატო ვერ შეძლო რომ ის 12 პუნქტი თქვენს მიერ ჩამოყალიბებული ხედვიდან გამომდინარე გაგეგზავნათ ევროპაში, ვინც ჩვენ მხარი უნდა დაგვიჭიროს და დაეძოთ იმათ ზევიდან რეზოლუციოს. სწორი შეხედულება ჩვენ ამითანა ღირებულებებით მივიღებთ და ამითი დამჯდარი ყავით მერე
ესაა კონცეფცია. მადლობთ.
გავიგე.
დიდი ბოდიში.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან სწორი პოზიცია ამ ბატონის, მინდა გითხრათ, ძალიან სწორი პოზიცია და ალბათ საინფორმაციო საშუალებებში ან მერმედევნათ თვალიანსა თანადო დარგაშუფთ არ ვიცი ჯერჯერობით, მაგრამ მინდა გავახარო და უთხრა სწორედ ეს გავაკეთეთ. ანუ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ლელო და რამდენიმე პოლიტიკური პარტია მუშაობდით სწორედ იმისთვის, რომ ქართული ოცნება რას გააკეთებს და გააფუჭებს ეს ცალკე საკითხია და ჩვენ არ გვიჭერს ოპონირება, მაგრამ ჩვენ თვითონ დავწერეთ ყველა პუნქტის შესაბამისი კანონ პროექტი. მე მეცაც გეტყვით, მაგალითად სასამართლოსთან მიმართებაში მე პირადად დავწერე 100 გვერდიანი შეფასების დოკუმენტი, რატომ არ ვარგა აქამდე გატარებული რეფორმები და შესაბამისად რა უნდა იყოს ახლა რეფორმის შინაარსი. ყველა ამ 12 პუნქტთან დაკავშირებით ჩვენ მათ შორის ექსპერტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ჭიდრო კოორდინაციით ეს შინაარსი მოვამზადეთ და ყველა მათგან იქნება წარდგენილი როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. ცო მადლობა მას ამ მოსაზრების შემოთავაზებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ეს უკვე გაკეთებულია და ამ პროცესის სიმძლე აეწყობა ახლა ჩვენ.
ხო, მსმენელმა იკითხა, როგორც მე მივხვდი, რომ ერთგვარი, როგორც თქვა, ექსპერტიზა რომ იყოს ევროკავშირის, თქვათ, რომელიმე სტრუქტურიდან, თქვათ, ამ თქვენი ინიციატივების, რომელზეც მუშაობდით რამდენიმე საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ორი თვის განმავლობაში.
ცხადია, ესეც კარგი იდეა, ახლა მე ევროკავშირის სახელით ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ჩვენ მათთან გვაქვს კომუნიკაცია, მათ ეს შინაარსი მათთვის ცნობილია და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. სწორედ ამიტომ ვისხედით ნინო, ახლა უბრალოდ ძალიან
სტრაფად ვთქვი.
არავის არ ეხალისება წეროს რაღაცა 100 გვერდიანი და 200 გვერდიანი დოკუმენტები, მაგრამ ზუსტად ეგ იყო ჩვენი სულისკვეთება, რომ ქვეყნის შიგნით მოქალაქეებს არ გაუჩნდეთ თული ფრუსტრაცია, რომ აი ოცნება არ ვარგა, მაგრამ ოპოზიცია მას რა ვერ დაწერა კანონები, დავწერეთ, მინდა გითხრათ, ყველა საკითხზე დაწერილია და უკვე მზად არის. და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებსაც რომ არ გაუშტეთ ეს განცდა, რომ იცით რა, ამ ქვეყანაში არავის არაფერს თავი არ აქვს, ვერავინ ვერ წერს ამ 12 პუნქტს და მართლა რა კანდიდატობაზე საუბარი. იმათაც რომ ეს არ გასჩენოდათ, ამიტომ ჩემი კოლეგები ძალიან აქტიურად, მათ შორის არა მხოლოდ დეპუტატები, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, ჩვენი აპარატის თანამშრომლები, პარტიის თანამშრომლები, ისევე როგორც სხვა პარტიებიდან, რამდენიმე სხვა პარტიიდან, მთელი ზაფხული ამ სამუშაოს ეწეოდით და მიხარია, რომ დაისვა ეს საკითხი ეთერში.
2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი, ერთ ზარს კიდევ მოვასწრებთ. მე რასაც ვამბობდი, მინდა უბრალოდ ის წინა საკითხი დავასრულო, რომ მოსმენების, ეგრეთ წოდებულ მოსმენებს, რაც შეეხება, ეს არის ფარულის მიყურადების ზომების საგამძლეო მოქმედებებისას, რომელიც შეიძლება მოსმენა იყოს თვალთვალი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით. ამ საკითხზე საბოლოოდ რაც ზოგადი დასკვნა იყო ვენეციის კომისიის, ეს არის ის, რომ აქ არის ფარული მიყურადების სისტემის შექმნის და შედგენის და ფუნქციების პრობლემა, რომ ის უნდა ბალანსდებოდეს და არ შეიძლება რომ ეს რაღაც ესე უზომო ძალაუფლება ჰქონდეს ამა თუ იმ უწყებას. გუშინ კარგი შედარება გააკეთა ანადოლიძის პარტიის წარმომადგენელმა ადვოკატმა პროფესიით, როცა სიჩქარის ლიმიტს ზრდიო, ანუ მეტ სიჩქარეს უშვებო, ადარებდა აი ამ ზომების, ესე ვთქვათ, მუხლების გაზრდას იქნება ეს თუ ვადების და ასე შემდეგ. იქ მეტი ბერკეტები არის, უსაფრთხოების ბერკეტები საჭირო, რომ არაილეწოს ადამიანი, ხომ? შუაგზაზებო. მთელი არსი და კონტექსტი, ხო, მე რას ვამბობდი, რომ ამ კომიტეტის თემას უკონტექსტო თუ უსმენდი, შეიძლებოდა არც ისე ასე გამიზოლირებულად არ დაგრჩენოდა ესეთი დრამატული შთაბეჭდილება, კომიტეტის ხდომაა რა და განიხილება რაღაცები, მაგრამ თავარი არის აქ რეალობა, პრაქტიკა და ფონი, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ. და ის გამოცდილება გამოუძიებლობისა ასეთი შემთხვევების, ამ ასეთი ჩანაწერების და მასალების მომზადების, ამის გაჟონვის, ამ ყველაფრის გამოუძიებლობის პრაქტიკა გვაქვს ჩვენ და არ ვიცი, აი ძალიან ბუნდოვნად შეიძლება ვიღაც პასუხისგებაში არის ახლა, ესე მახსოვს, მაგრამ სრული ესე ვთქვათ ამბავი იქ ვთქვათ მოტივზე, ინიციატორზე, ვინ რატომ და რა გააკეთა და პასუხს ვინ რაზე აგებს, ამაზე არ ქონია და ასევე არ არის პასუხები იმ ყველაზე მასშტაბურ შეიძლება ითქვას მასალების რაოდენობით ვგულისხმობ გამოჟონვაზე ამ ფარული მიყურადების მასალების, რომლებშიც უამრავი ადამიანი აღმოჩნდა, მათ შორის ჩემი კოლეგები და რომელზეც არ ვიცი, მე ჯერ პასუხი არ ვიცი სახელმწიფოსგან ამ მიმართულებით რა კეთდება და რა გამოიძიეს და ვინ რაზე აგებს პასუხს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ დავიწყებია ეს საკითხი არც საქართველოს, დავიწყებიათ საქართველოს პარტნიორებს, რადგან აქ იყო დიპლომატების საუბრებიც მიყურადებული და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნისთვის, ასევე როგორც იტყვიან ხოლმე იმიჯისთვის, იმიჯისთვის კი არა და სინდის ნამუსისთვის თუ შეიძლება ვთქვათ, და ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ქალბატონო ანა, ძალიან გამიგზელდა ხოლმე, არ იყო ეს კარგი ჩემგან როგორც ჟურნალისტისგან. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, მე თქვენს კითხავთ, რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ? არ მეპარება ეჭვი, რომ იმუშავეთ და ბევრი, ზოგმა შეიძლება ნაკლები, ზოგმა მეტი, მაგრამ ნამდვილად არ მეპარება ეჭვი, თქვენაც ბრძანეთ იმ საკითხებზე, რომ გულდასმით და მუყაითად იმუშავეთ, თუმცა მნიშვნელოვანი არ ვაუბრალოებ ამას, მნიშვნელოვანი არის შედეგი. გუშინ მაგალითად პარლამენტის სპიკერმაც განაცხადა, რომ სწორედაც ამ საშემოდგომო სესიის უმთავრესი და ცენტრალური საკითხი, სწორედ ის 12 რეკომენდაცია და მათი შესრულება და საკანონმდებლო პროდუქტები უნდა მიიღოს პარლამენტმაო. ამას უყურებენ მოქალაქეები, მიზნები მსგავსი სახელდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება შედეგი, რასაც მიიღებს ქვეყანა. სად შეიძლება, რა მექანიზმით, ანუ რანაირად ხედავთ პერსპექტივას შესრულების?
პერსპექტივას ახლა შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ ამ სმენელსაც იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც არის ამ შენობაში და შენობის მიღმა, მაგრამ მე ვხედავ ამის პერსპექტივას ძალიან ნათლად, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც საუკუნების განმავლობაში ძალიან რთულ ვითარებებში, ახერხებდა, რომ მას შეენარჩუნებინა სწრაფვა ევროპული სივრცისკენ და არ მოწყვეტოდა ევროპას და ამას ჩვენი წინაპრები ახერხებდა, რა ვიცი, თავზე ბომბები რო აცვიოდოთ მაშინ, ხო? ეს პერსპექტივა ესე მარტივად ვერ გადავარდება ნაგვის ყუთში, იმიტომ რომ ეს არის მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის სრულიად პრაგმატული არჩევანი, რომ მას უნდა ევროპა. რატო უნდა ევროპა? ახლა ყველა რო კითხოთ ადამიანებს, ყველას თავისი არგუმენტი ექნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა ეს არგუმენტი დადის იქამდე, რომ ადამიანმა თავი იგრძნოს და ცულად და ადამიანად იგრძნოს თავი. აი პატარა გადახოვას გავაკეთებ.
სვენელის გველოდება და სულ 2 წუთი გვაქვს, გისმენთ ბრძანეთ?
აი ხოების და ღორების რეგლამენტზე რო ატყდა ერთი ამბავი, ხო, რატო ატყდა ეს ამბავი? განა ვინმეს არ ესმის, რომ მითუმეტეს, როდესაც მრეწველობას ეხება საკითხი, სტანდარტები დაცული უნდა იყოს ხორთის წარმოების, თუ აღარაფერს აღარ ამბობ ხა ცხოვრება.
ხო, მაგრამ პრიორიტიზაციაზე იყო, ხო.
რატო ატყდა ამბავი? ზუსტად იმ დღეს ვიყავი ვაგზლის, თბილისის ვაგზლის ბაზრობაზე და იქ ადამიანები არიან გაცილებით უფრო ძიმე მდგომარეობაში, ვიდრე იმ რეგლამენტში წერია, რომ ხბო უნდა ყავდეს თურმე.
გასაგებია. მოდით მოვისმინოთ. ხო, დიახ.
ამიტომ არის ეს თემა, რომ ადამიანებს ესმით, რომ ევროკავშირში ყოფნა მაგას ნიშნავს, რომ ადამიანზე ფიქრი კი არა, უკვე ხბოებზე და ღორებზეა ხალხი გადასული და რა თქმა უნდა, რომ იმ სივრცეში გურჩევნია, სადაც ამაზე ფიქრობენ, ვიდრე იმ სივრცეში, სადაც არც ადამიანია დაცული და ხბოს დაცვის რეგლამენტიც ვიცით, რომ ფარატინა ქაღალდად დარჩება.
მოდით მოვასწროთ მაინც. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა ჩემი პატივის ჩემო ორივე ქალბატონს.
მე
ძალიან მაწუხებს რუსების შემოსევა და რამე მოუხერხო, ნარჩელება იმ ვიზებს.
მადლობა ზარისთვის, მე როგორც ვიცი ამ ინიციატივით თქვენი პარტიის გისმენთ ხოლმე, ბატონო ანა, წუთი დაგრჩათ თქვენს მაგებრად რატო პასუხი.
დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვაყენებთ ამ საკითხს მთავრობის წინაშე, რომ ტურისტული ვიზები მხოლოდ ტურისტული მიზნით შემოსვლა იყოს და ეს იყოს ვიზაზე დაფუძნებული და შემცირდეს ვადა, ანუ ერთი თვე იყოს, როდესაც ტურისტული მიზნით ტურიზმი მე დიდ დროს არ მოდის ტყუილია. სხვა ვინც მოდის, გასაგებია, რომ მას აქვს სხვა ტიპის მიზნები. შეიძლება ეს იყოს მშვიდობიანი, მაგრამ ყველას გვაქვს ეს შიში და ლელოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის პარლამენტის კომპეტენცია, მთავრობის კომპეტენცია და ამ ნაწილში პრემიერის პირადი პასუხისგებლობაც არის, რომ ის ამ საკითხს დაპირობის პოლიტიკით პასუხობს.
ეს მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან და მეტ დროს იმსახურებს ნამდვილად და მიუბრუნდები კიდევ შემდეგ ეთერებში აუცილებლად.
კი, ნინო, გვაქვს რაღაც გეგმები ამ თემასთან დაკავშირებით და სიამოვნებით მომდენო ეთერებში გავაკეთებთ.
კი, აუცილებლად მიუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც. ანა ნაცვლიშვილს დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა. პარტია ლელოს წარმოადგენს, ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის პოლიტიკურ ჯგუფს, საპარლამენტო ჯგუფს, დეპუტატი გახლავთ და ჩვენი გადაცემა მისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილით 10 საათზე დაგიბრუნდებათ რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე და ასევე Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. დროებით.
I can't. in your body, you found somebody who makes you change your ways, like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it, on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in this song, then maybe
you got it bad. Bring your own friend, hang up